Basket studija 2+1 turpina ieskandināt gaidāmā sezonas sākumu. Nākamais klubs, kārtējais klubs, ar kuru pārstāv parunāsim par dažādiem tematiem, protams, par gaidāmo sezonu, visādām aktualitātēm. Saprotams, ka ne es, ne Guns Keisels, kurš šodien arī kopā ar mani vada, viss par to neizstāstīs paši. Sveiks, Gunti!
Labdien, labrīt, labvakar!
Jā, mums šķiet visiem trijiem šoreiz neredzēts fons šajās sarunās, jo trešais mūsu dalībnieks, mūsu plus viens, ir no Liepājas puses piedalījies, piesaizies konferencei. Balds Loceklis basketbola klubā Liepāja, tagad arī var teikt ģenerālmenedžers, vai es jau tev jaunu statusu uzstādu, Normandi?
Jā, nu sveiki, nu laikam tā var teikt arī, nu jā, nu tādu īpaši mēs tādu statusu neesam piedēvējuši, bet nu jā, tas ir nepieciešams, ja labāk skan, tad droši liekas klāt.
Labi, tad teiksim ģenerālmenedžers Normunds Atvars. Es iesākumā tieši aizdomājos, tu galu galā esi bijis pietiekami ilklāt Liepājā basketbolam, ka pirms mēs pievēršamies tieši sastāvam jaunajam trenerim dažādām izmaiņām saistībā ar to, tomēr jā, visiem ir jāatgūst atmiņu par to, galu galā, kā mēs nonācām līdz šim brīdim. Tas marš šķiet kaut kas tik sens vispār no citas pavisam sezonas gada. Jauna vai nav skaizēšana toreiz no kluba, kurš bija piesaistīts kā ģenerāla menedžers vienībai. Kāds bija lēmums varbūt no kluba puses, kā tās pārmaiņas norisinājās? Kā vispār vai jūs viņam piedāvājāt palikt varbūt arī Liepājā?
Nē, es domāju, ka tur vispār par to vēsturi var daudz ko un dikt garu plašanā. Es gan šodien gribētu pēc iespējas mazāk vēsturē pieskarties, bet tas tāds bija tāds, ka viņš tika piesaistīts uz divām darbībām. Un divas darbības konkrēti. Viena ir sastāva veidošana, otra darbība finanšu piesaistīt. Un ja to vienu viņš nu, labi slikt, to lai vērtē citu. Un tie, kas teiks, ka nav labi, tad tie arī tiem kaut kur ir taisnība un taisnība tiem, kad varbūt bija labi. Bet katrā ziņā to viņš izdarīja, bet otru sadaļu viņš īsti nespēja tik galā. Un tad, ņemot vērā to visu arī sportisko rezultātu, ka viņš nekur nekāp uz augšu, bet palika turpat, kur bija uzvaras atliekot no spēles uz spēli. Un tad mēs izvērtējām visu kopumā, ka nu īsti nav jēga sezona principā nu, kaut kādā veidā ir zaudēta. Ja? Teiksim tā, ka sportiski mēs sasniegt neko vairs nevaram. Un jēga no ģenerāla menedžera, kurš nu, savu darbu ir izdarījis, labi slikti, cik vēlreiz to mēs nevērtējam, bet tajā brīdī zinām, ka mēs nekur uz priekšu neesam pagājuši. Ja, tad vienkārši viņam tā kā teicam, ok, paldies, jo īstenībā bija runa arī par tavu kādu nosīk pārbaudas laiku, runa vairāk par to sezonu, paskatāmies pagājušo un tad domājam par nākamo, ja, jo viņš jau ieradās ļoti vēl gadu nogaltā. Tā kā patiesībā var teikt, ka tas tā kā pārbaudas laiks vai kaut kā tā situācija, lai arī viņam pierast pie tā, kur mēs esam, ko viņš var, ko nevar. Nu, tad, teiksim tā, draudzīgi vienojamies, kad nu, sadarbība beidzās.
Jā, tās Covid radītās nosacītās pārmaiņas, kā tam bija loma? Vispār kluba tālākā, teiksim, izvēle kā rīkoties, jo es atceros, nu, tad aprīlī, maijā, jūnijā, es arī ik pa laikam ar tevi sazinājos, tā bija grūti, no manas perspektīvas varbūt brīžiem izprast, jūs grasījāties sapulcēties, varbūt arī nebija pilnīga skaidrība par to, kurā vai augstākajā līgā spēlēs abas komandas, vai ik pa laikam, protams, pieminēsim arī dāmas, vai tomēr nebija īsti pamats bažām?
Nē, nu tur baži, bet citā kontekstā, teiksim, mūsu fokus vienmēr ir bijis par to, kad ir kungiem un dāvam jāspēlē augstākā divīzija, nekā tur tādi jautājumi nav bijuši, pēkšņi nē. Vairāk varbūt tas ir, vai mēs to varam atļauties, jā, un kāda ir tā situācija finansiālā, gan ir kaut kāda saistība sezonas gaitā, gan arī šis Covid ievies tādu mazu korekciju, kad nu īsti jau nav ar ko runāt, jo nu nav ko noliekt, neviens uzņēmējs ilgus mēnešus nemēģināja sadzirdēt, lai arī kādu tie lielie sapņi un lielās cerības uz priekšu nolikts, jo uzņēmējs nezina savu likteni. Tā kā tas viss kaut kur stagnēja un tādā kontekstā varbūt likās, bet nē, nu mēs teiksim, kas atiec pa Jonasu, tad Jonasu jau, teiksim, Jonas mēs šķīrāmies, jo Covid nebija atnācis, tā kā tas tur tā īsti ne.
Jā, februāra beigas, šeit tur jau pāris spēlētāji pazuda.
Jā, tieši tā kā tas nav saistīts ar Covid un ar kaut kādiem lēmumiem, vai vienkārši sportisko rezultātu un tādu loģisku lēmumu, jo nu, tas lēmums, nu, varbūt arī viņš kaut ko pārprata, jā, varbūt arī viņam, varbūt darbībās nebija tas, ko mēs gaidījām, bet tas, vēlreiz, nu, ir divas puses mēro un runāt par no vienas puses, man liekas, īsti nav korekti, tāpēc es to gribētu likt pāršķi to lapiņu tālāk un skatīties to, kas ir šobrīd, kur mēs ejam.
Jā.
Nu jā, varbūt tiešām runājam par nākotni un šeit sakrā vispār kāds bija, teiksim, klubā tas doma gājiens, iezīmējot nākotnes perspektīvas, arī ņemot ārā visus tās Covid radītos riskus, jā. Bet nu, tie ir tādā sportiskā ziņā, kā jūs nonācāt līdz Artura Visvacka-Rubiņa kandidatūrai vīriešu komandas galveno treneram?
Es gribētu teikt, ka Artura vārds tika locīts jau klubā vairāk sezonas. Tas nav tā, ka pēkšņi nu, mums iešāvās prātā doma. Vienkārši viņš nebija pieejams, nebija tajā brīdī arī varbūt no mūsu puses. Pietiekam labs piedāvājums, tā varētu teikt. Ja? Tad vienkārši nu, nebija lemts. Tā kā viņš visu laiku tika paturēts prātā pie kaut kādām iespējām, kad viņi arunā. Un varbūt šis ir tas gadījums, kad varbūt Covid mums palīdzēja, ja, jo Covid dēļ, nu, tāpat kā mēs, ja kurš klubs lauz līgums ar visiem, visu personālu, spēlētājiem, teneriem un tā tālāk. Nu, tad šajā brīdī mēs varbūt trāpējamies īstajā situācijā, lai atkal pa jaunu sākt sarunas. Ja, un tad mēs esam nonākuši līdz tam, ka viņš šeit ir. Es domāju, ka tas brīdis, kad viņu uzrunātu, viņš nav nebija kur izčabējis vispār. Jā, vienkārši situācija piespēlēja, ka tie apstākļi labvēlīgi mums, ka mēs varam runāt. Tā.
Kā bija varbūt, būtu labi, ja pavērt mazliet to priekškaru uz sarunu tādiem norises, uz sarunu sižetu. Jā, kāda bija varbūt tās vīzijas, kādas nāca no kluba puses, kā vajadzētu Liepājas klubam attīstīties un cik lielā mērā tas sakrita trenera redzējumu, cik jūs viens otru pakuriģējāt?
Jā, nu īstenībā tās sarunas mums nebija, protams, diezgan vienkārši un nav jau tā, ka viens zvans un Arturs paraksta līgumu nav uz Liepāju, par to noteikti tā nebija. Viņam bija varianti un tur paldies arī cilvēkiem, kas bija iesaistīti, teiksim, no kluba puses, mums mainījās vadība un tad kluba prezidents un valsts priekšsēdētājs tieši beidz sarunas ar tieši par treneru piesaist, un tajā brīdī, kad mums bija nu, gandrīz vai jā, tad arī es tā kā pieslēdzos sarunām un arī es izstāstīju savu redzējumu. Un tā interesanti, kad runājot ar Arturu, mums patiesībā tā pirmā saruna bija, nu ne viņa vispār pirmā, bet kontekstā Liepāja. Viņa bija tāda, kad iesāku sarunu es teikumu un Arturs pabeidz, un tad Arturs iesāku un es pabeidzu. Mums pat, man likās, nu tik labi sakrītās, tas sportiskais redzējums, ja, kad, nu, man liekas, nu, labāk nevar būt. Ja. Tas ir izējot no tā brīža situācijas. Ja. Un tas galvenais fokus ir kāds. Mēs tomēr, kad dibinājām šo biedrību Liepājas basketbols, likām akcentu uz ko pirmām kārtām attīstīt vietējos spēlētājus. Tas ir vietējie no perspektīvas Liepājnieks. Ja. Tad piesaistot maksimāli Liepājas jaunos ap Liepāju talantus, viņus vēl attīstot, un tad tālāk pieliekam kādu profesionāļus. Un tie leģionāri kaut kur kā pēdējā kārta, ja tur ja nekā nav, nu tad mums nāksies paņemt. Teiksim, šis ir fokus galvenais. Un nevis tikai paņemt jaunos, tā ir tāda milzīga atšķirība, bet tiem jauniem būt tiem, kuri reāli spēlē. Un es teikšu, ka mums mazliet iepriekš varbūt nu, sportiski nepaveicās, varbūt arī tiem vadošiem spēlētām, vai tie jaunie tik pa minūtēm. Ja, ka tur kaut kā neaizgāja tās minūtes, tik cik gribētas, bet bija arī objektīvi iemesli. Vienam traumu, otram traumu, tam tur vēl kaut kas un liels slodzes un viss kaut kas kopā, bet fakts, ka tā bija, ka nebija tā, kā mēs vēlējāmies. Un tad šogad mēs veidojot komandu runājām, ka mums ir tajā desmitniekā jābūt ir dažiem pieredzējušiem, bet jābūt ir arī tiem jaunajiem, kuriem ir tur jau loma atvēlēta. Nevis ir desmit, un tad tie jaunie ir 11, 12 un tā tālāk. Bet ir desmitnieks, kurā ir jaunie. Un skaits, ka tādā kontekstā arī jauns, kas ir jauns? Nu, zin, kad Lietuvā jauns 17 gadi, 18 gadi, ja, mums ir jauns varbūt ar 20 gadi. Ja. Tas vienmēr tāds mānīgs priekšstats, ja, bet nu, būtībā mēs domājam tiem 18, 19, 20 gadiem ap to vecumu. Ja, ka tie ir jau izlasējis pabijuši, jaunieši izlasējis spēlētāji, līderi, ne līderi, bet katrā ziņā bijuši tur. Tie ir talanti, ja, nevis vienkārši jauni spēlētāji. Un tas bija mūsu fokus. Mēs meklējām spēlētājs, kur atbilst šiem kritērijiem. Un es dodīgi teikšu, mēs šobrīd nevaram teikt vēl hop par komandas komplektēšanu, līdz galam viņa nav, bet saliekot kopā šo puzlīti, man gribētos teikt, ka mēs esam iegūši pilnīgi visu, ko mēs gribējam. Ar mazu tādu, ka bet, nu pilnībā nē, bet gandrīz visu. Ja? Tieši pa pozīcijām, par spēlētāju tām izaugsmiem, kurā konkrētā situācijā spēlētājs, kurš piemēram uz Liepāju ir atnācis, vai viņš nāk pēc algas, vai viņš nāk pēc iespējas sev parādīt labā nākamajā līmenī. Ja, ka viņš ir līders, nevis, ka viņš ir komandā, daudz spēlētāju, visi ir bijuši kaut kur. Bet vai tu esi līders, vai tu esi vienkārši spēlētājs? Un tad, kad spēlētāji daudz un saprot to, kas grib būt līdes, ka jā, man ir loma, jā, man ir minūtes, man jādod savus pienesums, jau, kad tu saliec kopā to puzlīti, es domāju, viņš ļoti labi izskatās. Viņš ļoti labi izskatās. Nav vecu spēlētāju, kā teikt, senu, ja? Senākais mums ir 27 gadu Gunis Simpoliņš, ja? Nu tad vai komanda var vispār runāt par kaut kādu vecumu, es domāju, kad arī Gunso savu labāko spēlē nospēlēs. Un liekot pa katru pozīciju pretī liekām pieredzi un tālāk, kas ir no jaunajiem. Pieredzi, kas no jaunajiem. Tā, lai tajā desmitniekā būtu gan. Ja? Tieši tā mēs veidojam.
Kā praktiski tas process notiek? Vai trenerim bija kaut kāds saraksts, ka viņš gribētu, teiksim, saspēles vadītāju pozīcijā 1, 2, 3, 4, un tad jūs liekat kopā tur tās iespējas vai kā citādāk?
Arī man tas bija liels rūdījums šovasar pirmo reizi, arī 20 gadus basketbolā, bet pirmo reizi uzrunāja aģents un uzrunāja spēlētājs, tā kā man tas bija arī interesanti. Kadrās nenoteikti, pirms inicitīvu nāc no Artura. Arturs izstāstīja savu redzējumu, teiksim, vienu otru pozīciju, kuru es gribētu vai kuru es ļoti gribētu, kuru varam starp šiem skatīties, un tur bija, nu, teiksim, tāda atslēgas kaut kāda modeļa. Ja? Neliekšos, ka vienu no atslēgas spēlētājiem mēs neiegojam, ko gribējām ļoti. Bet varbūt pat iegojām kādu, kurš tajā brīdī likās neiespējams. Ja, tā kā tur mums sakrit tās kārtas tā, ka kaut ko zaudējam, kaut ko iegojām. Bet noteikti, kad bija spēlētāji, ko viņš ļoti gribēja, un divi no trijiem ir tie, kuri bija pirmie sarakstā. Divi no trijiem ir. Ja, tā kā, nu, ja, nu, trijiem. Ja mēs runājam tomēr to kontekstu, jāatcerās, ka mēs nerunājam par visiem pieejamiem spēlētājiem, bet par tiem, kur atbilst mūsu redzējumam. Tātad spēlētājs, kurš ir izcelts pēc minūtēm, spēlētājs, kurš ir jau ar kaut kādu bagāžu, mēs runājam par pieredzi šobrīd, nu to sadaļu. Ja? Un tad tāds, kurš arī, protams, kur mēs varam atļauties. Viņa atalgojums un tā tālāk. Ja arī tie nosīmi reizēm ir vienam otram ļoti svarīgi ir atalgojums, kādam svarīgi ir, nezinu, labs dzīvoklis, kādam svarīgi vairāk pusdienu tālā. Nu, lai vienkārši mēs varam to pacelt. Ja? Un tad divi no trijiem, es teikšu, mums sanāca ļoti labi. Viens mums bija tāds diezgan liels zobu sāps, un godīgi sakot, tā pozīcija mums ir pieteikama atrisināt, bet ne līdz galam. Tā ir tā viena, tas procentiņš, kas mums nav līdz galam izdarīts darbs. Ja. Bet vispārējais sakrit pat varbūt vēl veiksmīgi, nekā mēs gaidījām. Jo mēs liekam vienmēr kopā, tātad stat piecinieks un kas no soliņa. Un tie soliņi spēlēt arī mums sanāca pat labāk, nekā mēs jau biju domājām. Es domāju, ka tā vērtējot mums ir ļoti, nu, šobrīd es teikšu ļoti paveicis.
Es minēšu, ja nu vien nav tā, ka kaut kas nav izziņots, saprotams, ka spēlētāji man šeit arī pie jums ir pāris uz pārbaudes laiku, bet uz perimetru viss izstāsts diezgan, vai nav uz pārbaudes laika?
Nu, es pareizi saprotu, ka tu jautā, viens spēlētājs ir tas, kurš vēl nav zināms, kas ar viņu būs, viens konkrēts spēlētājs.
Jā.
Pat pārbaudes laika, bet vairāk ir tā, vai viņu mēs varēsim iegūt, vai nevarēsim iegūt tā.
Uz perimetra izskatāties tā diezgan nodrošināt, protams, Dāvi Geka atgriešanās Latvijā, es domāju, savā ziņā iepriecinoši tiem, kur vēlas redzēt labus basketbolus šeit uz vietas arī garo pozīcijās. Es minētu, ka ceturtais numurs ir tas, kur tu mini kā tādu, kur varbūt vēlēties kaut ko atrast. Kāds jums tas plānotais risinājums vispār ir? Vai tur varbūt ārzemnieks vai parādīties?
Reni, es saprotu, ka tu pārzini ļoti labu basketbolu. tieši tā arī ir.
Kāds kautu nevajag
vēl? Tieši tā pozīcija ir tā, kas mums nav līdz galam nokomplektēta. Nu, teiksim, mēs varam iet pa pozīcijām, varbūt citi nezin, kas tu mums izspēlē.
Jā, droši nav tāds.
Ja mēs saucam secībā, tad pirmais numurs Birkāns, un tad nāk akal jaunais spēlētājs Valters Luciņš, jā, Liepājnieks. Tad nosacīt, nu, ja mēs tā schematiski iezīme, skaidrs, ka pozīcijas mainās laukumā un spēlētāji spēlē dažādās pozīcijas. Pieņemsim Dāvs Geks, no soliņa Roberts Bērziņš. Tālāk startpiesnieks ir Roberts Krastiņš un no soliņa Andrijās Šnipke. Startpiesnieks Gunis Sīpoliņš, no soliņa ir Dāvids Liepauts Ozoliņš, tad Iļa Gromovs un tad tur vairs neviena nav īsti šobrīd. Bet arī modernajā basketbolā mēs bieži skatāmies, ka nu, nevienmēr jābūt centram, otram, kad ir jābūt varbūt tādam mobilam spēku uzbrucējiem, kurš ir gana spēcīgs un teiksim, miksējot, kurš ar kuru kombinācijā, vai kā Gunis Sīpoliņš spēlēsies pa centru, tad mēs tur redzam, ka var būt arī spēku uzbrucējs. Jā. Lūk, un šī viena sadaļa, kas mums nav līdz galam vēl atrisināt, uz jautājumu, vai tas varētu būt ārzemnieks, godīgi tieši ļoti ceru, ka nē. Kāpēc? Nu, nē, jo nu, mēs gribam cerēt, ka izdosies atkal latviskumu noturēt līdz maksimumam. nevis pietiekam Latvijas komandu ar dažiem ārzemju vaibstiem, bet tikai Latviešu komandu. Ja? Vai izdosies, nu nav jau to iespēju ļoti daudz. Mēs te katru dienu pie tā strādājam un it kā viens kandidāts mums ļoti labs, bet nu, tur ir visādi citi zemūdens akmeņi, tāpēc šobrīd nevarēšu pateikt varbūt neko sīkāk. Bet katrā ziņā mēs mēģinām iztikt Latviešu. Ja? Tas ir viens. Jo ārzemnieki, nu būsim godīgi, nu atveram vienkārši jebkuru ēpastu un nav ko liekties, katru dienu nāk pa 5 ēpastiem no dažādām aģentūrām un vienkārši izvērtē. Tumšs, kāds krāsas gaišs, kādu pasu, kādu valsts piedarību, kādu pieredzi, vienkārši ņem pēc kāds, jā. Bet
mēs kategorijas droši vien arī visdažādākas, tas skaits arī lētās, jā.
Jā, tieši tā, cena, tā arī jautā aģenti, kādās cenu robežās jūs var runāt? Nu, saku, mēs pagaidām negribam par to runāt. Nu, bet ja kas varbūt, ka mēs varam kaut ko piedāvāt? Nu, kādās ņem varam atrast? Un tas varbūt ir no tādiem soļiem pēdējais solis, ja, kur mēs būsim iespējams spēt, bet paskatīsimies, kā sanāks, un pagaidām mēs vēl tā, teiksim, taustamies. Ja.
Bet tā arī izklausās pēc pietiekam liels filozofijas maiņas, jo Liepājā patiešām gadu laikā ir bijuši daudz ārzemnieku, ļoti vairāk no viņiem arī patiesi, labi atradumi bijuši, kas pēc tam izsitušies, nu, kaut vai pie trenera Agra Galvanovska pāris diezgan skaļu uzvārdu spēlējuši tagad Eiropā, kas savulaik sāk Liepājā. Var just, ka tad šī ir tāda vasara, kad tomēr noslēdzties no tā leģionāra stāsta un pārējot uz to latvisko?
Nu, teiksim, godīgi pagājušajā gadu jau arī mēs tālu nebijām sezonas sākumā līdz tam, ka būtu tikai Latvijas sastāvs. Mums bija tajā brīdī tikai viens lietuvietis, Gits Rutavičs arī uz neilgu laiku, tajā brīdī. Un tad, kad sākās savainojumi, atkal kaut kāds mazais etapiņš, tad mēs meklējām vienkārši, vispirms vienmēr mēs meklējām latviešu pusē, nekad nav bijis savādāk. Bet, ja tā situācija ir tāda, kāda viņa ir, nu mēs jau nevaram nu, saražot tos latviešu spēlētājus, kas atbilst tam tai prasībai. Ja? Ja viņu nav, vai mēs nevaram viņus atļauties, nu mums jāiet citu ceļu. Tā kā tas fokus nekad nav bijis, vispirms meklējam ārzemnieku. Bet vienkārši, nu, mēs tā kā varbūt tad spītīgi varbūt ieturamies tajā krēslā, un nē, mēs neatdosim šo latviešu vietu. Kādam ārzemniekam varbūt tas tā centība vairāk noturēties pie latviešiem ir tāda, bet nevis, kad iepriekš tā būtu bijis otrā. Vienkārši vienā brīdī, kad Jonas, tad mēs esam atgriezis pie Jonas stāsts, kad viņam jau ir savādāk, viņam jau ir sportiskais princips, ne jau latviets vai lietuviets vai kas. Jā. Un tad jau parādās cita veida, redzam, tas stāsts. Jā. Jābūt stāstam apakšā, kas mēs esam, kur mēs ejam. Jā, ja mēs tagad izvirzītu mērķi, obligāti zelts Latvijām, tad...
Bet tu jau Normund pieminēji savainojums, kas pagājuši gadu pabojāja gan to stāstu, gan koncepciju, ja, un piespied jūs meklēt pastiprinājumu sezonas laikā, un tas pastiprinājums nāca no ārzemēm. Ja. Tagad arī, ja skatās, ja viss ir ideāli, ja visi zēni ir labā sportiskā formā un veseli, sastāvs izskatās, es teiktu, ļoti interesanti. Bet, nu, basketbols ir basketbols, ja. tā kā patiesībā teikt divi jautājumi. Viens, vai ir... Vai esat tikuši skaidrībā, vai, teiksim, iepriekšējā gada problēmas bija kaut kāda absolūta melna apstākļa sakritība, vai bija kaut kādi iemesli tam savainojumu epidēmijai, kas tagad, ko tagad cenšaties novērst? Un, nu jā, nu, un otrs jautājums, kā ir ar potenciālajiem rezerviem, tā skaitā arī tajos Liepājas jauno basketbolistu apcirkņos, kas varbūt.
Nu jā, mēs runājam par sastāvu nosauc līdz 9. un 10. Man bija jautājums zīmītes, ko es jau pieminēju vēl risinam. Tad patiesībā pabeidzot vēl 5, kāpēc svarīgi tos, ka tie 5 jaunieši, kur ir kopā ar komandu šobrīd, un tie tieši no jauniešu atcirkņiem. Un mums izdevās uz Liepāju arī vienu spēlētāju piesaistīt, patiesībā divus, kuri šobrīd, nu viens no viņiem ir gatavs spēlēt vēl vienam maz savainojums. Tas ir Raimonds Čudars, Rīdzinieks, kurš bija Ventspils sistēmā, viņš ir pārcēl uz Liepāju, viņš ir nu, uzbrucējis vairāk vieglā uzbrucēja pozīcijā, bet kaut ko arī spēka uzbrucēja pozīcijā. Zinām, šīs pozīcijas mazliet izplūst reizēm laukumā. Tad viņš ir viens no tiem, tad ir noteikti ļoti liels talants Liepājnieki, Gustavs Jakubauskis, kurš ar komandu, viņš ir, nu, es domāju, ļoti perspektīvs, labs spēlētājs dienās.
Arī labs basketbolists.
Jā, labs, cik, jā, runājot, mēs viņu, nu tā teikt, piespiedām, palūdzām būt par kapteinu, un toreiz mēs arī ar savienību vienojamies, ka mēs ļaujam viņam to darīt, lai arī nav sportiskie rezultāti, beigās rezultāti arī bija gan labi. Tā kā, jā, viņš ir arī kaut kur dzirdēts, redzēts. Tad Kristaps Matisons, Liepājnieks, kas laika bijis pie komandas, tad ir Kristupers Pulīts un vēl Kāls Šembergs, tā kā šie spēlētāji, kur ir ar lielo komandu trenējās, cik nu kurā reizē, cik daudz un cik maz, bet viņi ir mūsu tālākās, tās dziļākās rezerves. Ja? Kas attiecas to jautājumu būtību, vai iepriekš bija tā veselības kaut kāda problēma, nu, nejauša jauša, nesagatavotība vēl tā tālāk, mēs vienu labu darbu izdarījām šovasar spēlētājus, kuriem mēs vienojamies tajā brīdī. Mēs palūdzām viņam uzdarbs fiziskiem testiem. Ja, mēs izdarījām to, burtiski, man liekas, tas bija augusts pats sāk, ne, jūlija kaut kāds sākums vidus, kad spēlētāji brauca, un tādējādi mēs pirmkārt jau zinājam, cik viņi gatavi. Dažādi fiziskie testi, Reins Rozīts izstrādāja tos, tur vertikālai lēcieni, atspaules skrējumi un tā tālāk. Arī svarzālē šeit uz pusotru stundu kopumā tas laiks paņēma. Un tad, gaidot jau sezonas sākumu, varējām saprast, pirmkārt, uz to brīdi kādā gatavībā, iedot vēl kādu programmiņu. Un tad, kad mēs visi sabraucam kopā, mēs jau zinām, ko kurš ir vērts. Varbūt tas īsti kādā gadā nenotika, iespējams. Un pie lielām slodzēm viņi tik lūs kā sērkociņi, ja? Kad iespējams tur bija problēma. Bet es domāju, tie savainojumi, kas bija agrāk, viņi nebija saistīti ar viena veida savainojumu, ar viena veida kaut kādām likstām. Tur varbūt bija tieši arī tas stāsts, ka mēs vairāk paļaujamies uz jauniem ar iepriekšējos gados sezonas sākumā. Ja? Bet, kad uzliekam slodzes, tad viņi visi nu, viņi vienkārši lūst, reāli lūst. Ja? Katram izlēc kaut kādu savu skaitu, viņi vienkārši nav. Un tad, teiksim, šobrīd gan tie paši jaunie liepainieki visu vasaru jau diezgan labi trenējās. Gan arī tie, kuri pie mums piebrauc, viņiem visiem tika šis izstāstīts, notestēti, parādīts darbības. Mēs bijām jau gatavi, teiksim, preventīvi veicām darbības, lai mēs šogadu, vismaz šobrīd, būtu stipri gatavāk, kad mēs jau sākam sezonu. Ja, tā ir tāda varbūt mazla detaļa. Bet tiem savainiem es domāju, ka tur mums bija kāds nolādējis tajā pirmā gadā. Nu, man liekas, kad sakrist kopā, es kaut kādā laikam arī teicu, kādās intervijās, vienā dienā, es atceros, bija kopā par abām komandām vīrieši, sievieši, 13 traumēti. Es nogāju tenežieru zālē un es jautāju, kas jūs tagad trenējās? Kas tie tādi ir mūsēji visi? Ja? Tie ir tikai traumēti. 13. Nu kā, nu tas nav normāli. Nu labi, 1, 2, 3. Nu, bet, un tad bija tāda sajūta, kā nāk fizioterapeita stāsts atkal kritušais. Un tad mēs tikai, kurš šodien? Ja? Nu trāki bija, tiešām laika bija trāki.
Meklējot tā epidēmijai cēloņas, mēs jau arī toreiz ar toreiz jau treneri arī runājām, viņš jau atcaucās uz to, ka, teiksim, nu, staknes jāmeklē krietni, varbūt dažas gads iepriekš, un tā skaitā, teiksim, jaunatnes basketbola sistēmas darbā un tajās sagatavotībai, kas ir sportskolās, jā, teiksim, šai ziņa arī Liepājā, nu jums ir cieši sadarbība Liepājā sportspēju skolu vai teiksim, arī ideoloģiski mainās situācija un, teiksim, lielāka uzmanība tiek pievērsta tieši tādai vispusīgai sagatavotībai un spēlētājs sagatavošanai nevis, lai viņi rītā izcīnītu uzvaru tur jaunas līgas rietuma divīzijā, bet lai viņi sagatavot savu ķermeni profesionālajai karjerai.
Tā viena lieta, kas pirms diviem gadiem, nu jau laikam jāsaka, pirms divām sezonām, tagad sākās jau cits sezona, tika ieviesa sportspēju skolā, kad Reins Rozīts, mans pieminētais fiziskās sagatavotības treneris, ka viņam ir diezgan daudz grupas, ar kurām viņš strādā pirms basketbola nodarbībām. Kad mēs runājam basketbola savienības, necūs kurā no kārtējā konferencē, tad mēs šo pieminējam un ļoti daudziem pārsteigums. Tas ļoti liels paldies jāsaka, laikam Artur Štauberga ideja, tā bija kopā ar sportskolas direktoru. Tā ir ieviesa dzīvē. Jā, varbūt prasās vairāk, varbūt vēl kaut ko padziļināt tā tālāk, bet praktiski katrs jaunietis pusstundu divreiz vai trīsreiz nedēļā tiek uz šādu veidu treniņiem. Un olimpiskā centrā tas lieliski ir iespējams, jo mums zinām olimpiskā centra apakšā tāda auto stāvvieta, kur mēs viņu saucam pa mazo manēžu, jā, vieglatlētikas sektoru, kurā ir ļoti labs sagums, kā stadionā, kur ir slēgta telpa, pietiekami liela, plaša, kurā var gan skriet, gan tupties, gan vingrot un tā tālāk. Un tad šie jaunieši ierodoties savām nodarbībām pusstundu pirms basketbola treniņiem, kas ir augšā zālē, iet lejā pie Reiņa Rozīša pusstundu un tālāk viņiem ir basketbola stunda, ja. Un tā divas, trīs reizes nedēļa iziet no vecuma, iziet no tām visiem grafikiem. Viņi mēs runājam par pašiem, par diezgan maziem bērniem, ja, nenorunājam par lielākiem, ja. Tas ir viens. Otra lieta, kad arī LBL 2 komanda ar vien vairāk, vien biežāk tiek uzraudzīts var zālē un tā tālāk. Tā kā nav runa, ka tikko tu sasniedz kaut kādu vecumu tad pie lielajiem piemet, un tad nu, viņš iepazīst, kas ir svāri. Nē, mums tiešām šādā ziņā ir sakārtots, un es domāju, paldies jāsaka visiem treneriem, kuriem ir iniciatīva šajā virzienā, ka to vajag darīt, un tas arī darbojās. Ja? Cik kura ķermenis ir gatavs to paņemt? Tā ir cita lieta. Ja? Jo nevaram jau mēs arī nu, izauzināt tikai atlētus. Ja? Mums tomēr galā viņa basketbols. Kādam tas ir mazliet pa grūti, kādam varbūt tomēr parādās kaut kādas vājības. Bet es domāju, no gada uz gada šī lieta, šī tendence viņiem vajadzētu iet uz augšu. Kad jau ātrāk tiek jaunieši gatavot, vēl divu komandu, kurā ir 17 gadnieki, 18 gadnieki, nonākot līdz profesionālam basketbolam, kas ir 19 gadu aptuveni, ja? Ka viņš jau būs nu, diezgan labā sportiskā formā. Tā kā es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums. Mēs nevaram gribēt uzreiz vienu roku mājienu, ka viņi visi tādi būs. Ja? Bet tas, kas šobrīd notiek Liepājas pusē, es domāju, ka tas ir ļoti sveitīgs darbs.
Ja esam pieminējuši otro komandu, tad pie viena arī noteikti jāpieskarās tādam tematam, ka abas komandas pieteicāt Latvijas kausā. Jā. Kā vispār tāda ideja nāca tieši arī otrajai vienībai dot iespēju tur uzspēlēt?
Mūsu komandas treneris, kurš šeit pat netālu arī man kabinetā atrodās, Kris Pitenieks, bija arī ideja šāda, ka varbūt uzspēlēt Latvijas kausā ar otrajai komandai. Nu, vairāk domājot par spēļu praksi, šeit sportiskie principi, ir, protams, arī pārvarēt kādu kārtu, pirmo kārtu, varbūt otro un tā tālāk, bet tomēr pamata doma ir iegūt to spēļu praksi, to smeķīt, ja, jo no galā mēs patenam atkal, kad mēs pēdējoreiz spēlējām, tas bija 11. Marts, ja nemaldos, nu tad pusgadu nedarīt neko, un uzreiz sāksies Latvijas čempionāts, kas ir tagad Ramirenta Nacionāla līga, ja. Latvijas kausa varbūt ir laba iespēja arī uzspēlēt, un galā kausa tomēr ir tikai divu spēļu summa, tur visādi varbūt sportiski ņemot vērā, ja. Tā kā tā ideja bija laba, es domāju, pietiekami labi. Es gan biju mazliet skeptiski, man likās, ka, nu, kad varbūt nevajag, bet ar lielu sportskolas atbalstu un izvērtēt visus tos plus mīnus, kad spēles notiek un tā tālāk, es domāju, ka būs interesanti. Jā. Un mēs esam laikam arī vienīgais klubs, teiksim, Latvijā, kad pie jaunā turnīra Latvijas kausā startējam divām komandām. Tā kā man kaut kur ir bišķi lepnums par to situāciju, ka mēs esam tie nevis, mēs ar skaudību skatāmies būt mūsu otrā komanda. Jā. Tā situācija ir, jā. Jā,
principā tā mazliet noraujot, pavarot priekškari, ja, tur faktiski no Rīkotek puses sākumā bija tā kā uzstādījums, ka fanu klubs tomēr nelaist klāt pie kausa izcīņas, ja, nu, jo tas ir viens turnīrs, un tad tur, kā nu tur izlozi var savest kopā, un tad tur viss tie sportiski izaicinājumi, tas viss, kas spēja praksu vajag, tas ir skaisti, ja, tam ir domās pārbaudas spēles. Jā. Bet, nu, galu galā aiz cieņas pret Liepāju, ja, tika nolēmts, ja, kausa Rīkotek nolēma, nu, kāpēc ne?
Jā, man pat liekas, ka mēs bijām, ka man liekas, ka mūsu komanda bija viena no pēdējām, kur mēs pieteicām, un pat no tās sumā ir ņemot vērā, bija ļoti labi, ka viņi bija. Jo, manuprāt, savādāk tur atkal būtu vai nu kādai jāatsaka, vai kāda jāvalk vienalga klāt.
Man liekas, ka... Nē, jāatsaka, pilnīgi noteikti. Tur redz, Agnes Pērkons, kausa izcīņas galvenais tiesnesis, ir absolūts virtuos uz dažādu veidu kalendāru sastādīšanu un dažādu veidu izspēju sistēmu sastādīšanu. Viņi nevar samulsināt ne nepārskaitlis, ja, ne pārskaitlis komandu, ja, tā kā būtu bijis sistēma jebkurā gadījumā, bet nu... Kāpēc ne? Liepais jauniem puikām būs papildus izaicinājums, ja, un kausa izcīņa jau tieši ar to ir pievilcīga, ka ir komandas, kuras varbūt netiek pieskaitītas favorītiem, jo sagādā pārsteigums un novēlam un ceram, ka arī no Liepais būs stādā.
Ja, paldies. Tā kā jā.
Nu, atgriežoties tad pie lielās komandas un tieši arī par nākot runājot minēto, uzsvaru, nu tieši saskaņa, teiksim, ar treneru Visots Krubeni par vēlmi, dot iespējas spēlēt gan tiem gados jaunākiem latviešu basketbolistiem, gan arī tai varbūt nākamajai klasē, kuri, nu teorētiski ir jauni 24-25 gadi, varbūt katrs var teikt, interpretēt kā vēlās, vai viņi ir jaunie, vai viņi ir tagadējie, vai kāda basketbolisti, kā tavuprāt tas šo sezonu saskanēs ar tomēr tām sportiskām ambīcijām, visiem vienmēr gribas uzvarēt. Kaut kur jāatrod ir tas balanss starp tiekšanos pēc medaļām un jauno iesaistes. Kā uz to Liepājas pusē šogad skatās?
Ja mēs jautātu tieši tikai klubu vadībai, teiksim, pie kuriem arī es varētu pieskaitīt sevi, ja, galā pie dibinātājiem un tā, tad dibinātājiem visiem bija viena doma, ka klubs ir jāveido ilgtermiņā un arī komanda jāveido ilgtermiņā. Ja mēs šobrīd paņēmušam jaunu treneru un treneris tomēr ir piesaistīts Liepājas trīs sezonām, tad pieprasīt pirmā gadā medaļas būtu aplami. Bet tad mēs pārkāp pašu pāršim modelim kā tādam. Ja, nu mēs nevaram, pareizi to Reini jautāju, no vienas puses prasīt medaļas, no otras puses audzināt jaunos. Nu, tas ir iespējams pie vēl augstāka līmeņa, varbūt komplektācijas, kad ir vairāk to pieredzējuši, un tad tas, ja viens otrs jaunais nepazudīs ar tiem lieliem vīriem, ja, jo tur 10 kārtīgi buki, un tad tie 11, 12 kādreiz tiek laukumā pie spēles, kas ir vai nu ļoti pārliecinoši uzvarēt, tas zaudē. Es domāju, ka, teiksim, no vadības puses mēs pašam vienojušies pirmām kārtām, mēs nepieprasam uzvars, ja, vai mēs teiksim, tā nepārdzīvam, ja nav tās uzvars. Tas, kā gribam uzvarēt, tas jā, bet nu, jābūt prioritātei. Prioritātes nevar būt abas. Nevar būt, nu, no vienas puses ir vājuši.
Normund?
Trumpi kāršu kavā, kas ir treners, ja? un cerot arī uz to, uz viņa labām prasmēm izveidot visu, bet arī agriežas pie viņa vēstures, tad Arturs Sosks Rubens arī ogrīt trīs sezonas strādā. Ja? Un pirmā sezona viņš bija līdzīgi kā Liepājā, nu, kad, tur, kad ir jaunie, ir arī tie, kas ir tā kā pieteikami pieredzējuši, bet vienlaicīgi netika pieredzējuši, un jāsāk likt kopā, nu, un kad tas viss sanāca gal galā. Ja? Tā kā mēs varbūt tajam kaut ko līdzīgu ogrīt stāst, iespējams, ja? Katrā ziņā noteikti mēs atstājam vienmēr šo svarīgo sadaļu, kad, nu, ja ne 7., 8., tad 9., 10. Ir tas jaunietis, kurš arī tiek pie spēles minūtēm. Ja? Un tad nāk tas 11., 12. Liepājnieks. Arī tie vēl, ja, protams, tas 12. Ir pietiekumā. Tā kā tas vienmēr tiks atstāts, vismaz, nu, cik ilgi mums izdosies to izdarīt. Nu, reizēm, protams, ir viegli tādi mājiņas vai aģents, un saka, labs spēlētājs, un jums viņš trūkst, un ziniet, labi nosacījumu, ko daram, un protams, mēdz būt visādi izaicinājumi. Ja? Bet no šīs dienas skatu punktu es varu teikt, ka fokus mums ir tiešām noturēt pirmkārt arī savu klubu sevi. Ja? Jo mēs nevaram šodien runāt par jaunu audzināšanu, un pēc divām nedēļām mēs piesakam trīs jaunas amerikāņu spēlētājs. Nu, tad viss teiks, ka galīgi kaut kas no kārtībā. Tā kā mums ir jāatgriež pie tām saknēm, kuras mēs paši esam definējuši sen jau. Un cik vien varēsim visu turēsimies pie šīm lietām.
Bet piedod, tad par zemtekstu piebildēji, domā, tā apetīte neparādīsies. Jo tas ne tikai jūsu klubu gadījumā, bet nu, tas regulāri notiek. Un tas pavisam noteikti saprotams, jo nevienam jau nepatīk sezonu uzsākt. Tur, teiksim, vienu uzvaru 6-7 spēlēs, tad seko izmaiņas atkal.
Nu, es pilnīgi saprotu to jautājumu, patiesībā tu ļoti labi noķēri arī kāds, bet mūsu kalendārs iepriekšās divas sezonas, un mums tā arī bija tieši 1-6 vai 1-7, un godīgi sakot, tajā brīdī mēs paskatījāmies, bet ko mēs spēlējām, mums bija šķiet, kad no top tajā brīdī 4, un arī tagad var teikt top 4, teiksim, kas skaitās Baltijā komandām Latvijas Igaunijas līgā. Mums bija trīs spēles no tām sešām, ja, vai septiņām. Mums bija Kalev Krāmā, Vefs un Ventspils. Principā pirms sezonas apskatās mūsu sastāvu, viņa ambīcijas. Mēs jau zinām, ka tur ir 0-3. Viss cieņa sportiski vienmēr cīnās līdz galam, bet nu, mums jau bija uzreiz tāds pliķīts kārtīgs. Ja. Kas zin, kā būtu bijis, ja būtu vairāk tās spēles pēc savu mēro komandām. Varbūt arī katra no tām sezonām būtu pilnīgi savādāk. Ja. Jo nenoķerot to pārliecību par saviem spēkiem un vēl, teiksim, divu smagu zaudējumu nāk pretī komandu, kur jāuzvar, nu, tur to vienu neuzvar. Atkal divi smagi zaudējumi. Un tu esi kārtīgā bedrē. Tādā bedrē, ka tur izlīst nevar ārā. Es gribu teikt, ka šogad varbūt šis kalendārs, ņemot vērā tu izspēles būtību, arī jebkurā gadījumā ir savādāks. Ja? Viņš jau nu, kaut kur uzliek to ļoti ātrāk tikties ar pretinieku, kuru, nu, ja mēs gribam kaut ko izcīnīt, tad tur jau jāsāk uzvarēt. Mēs nevaram atlikt 7. 8. spēli, bet mums jau kalendārā tas ir nu, top 6. Ja? Mums ir 6 komandas Latvijā, tad no 5 spēlēm mums būs bijuši visi jau. Viss komandas pretī, nu tad ātrāk. Bet uz to jautājumu, vai mēs paši neatkāpsimies, nu, es domāju, ka man gribētu savādāk tu teikt, es ticu šai komandai, un es tiešām ticu trenerim, un es domāju, ka šī komanda joprojām, un arī tagad, un neskatoties, ka nav bijis vien pārbaudes spēle pirmā būs rītdienas, vienalga,
es pieņemu, ka publicēšanas laikā tā jau būs šodien, rakstām trešdienā, okay. Bet Liepājas pārbaudes spēle aiziet ceturtdienā pret
Pērnu. Ceturtdienā, piekdienā, jā, tieši tā. Tad es domāju, ka vienalga komanda ir gana jaudīga, lai arī ar šo sastāvu cīnies par pietiekam labiem sportiskiem rezultātiem. Ne jau mēs spēlētājs ņemam tikai tāpēc, ka viņam, nu, kas saka, nav kur iet vai viņam nav kur spēlēt, nu, tad paglāpsim viņu. Ja? Mēs katrā no viņiem redzam lielu potenciālu, un es teikšu, ka treniņi ļoti kvalitīvi un aizdot šos treniņus Olimpiskā centrā rītos, vakaros un stadionos, kur tik mēs neejam, var redzēt, ka ir ļoti laba tā augsta, tiešām augsta un laba. Basketbols parādīs, kas tur galā sanāk, bet ir liels cerības, ka nu, nevajadzētu par to pat runāt. Ja? Jo vajag arī zaudēt galā, lai man sētu piecelties un uzvarēt. Ne jau vienmēr nav komandas, kuras tikai uzvar. Ja, es domāju, ka tas nevajag baidīties no zaudējuma, vai vienkārši baidīties no tā, ka mēs, nu, ka mēs nespējam uzlabot kaut ko pašu sevi. Un es zinu, arī Arturs ir viens no tiem treneriem, kurš ļoti maz maina sastāvu. Ja es tā patinu atpakaļ gadiem karjeru laikā, teiksim, profesionālajā, kas ir Ogri un Ventspils, tad, manuprāt, ja divi spēlētāji sezonā nomainās ir ļoti daudz, man pat liekas, tur nav bijuši gadi, kad kā sāk tā pabeidz. Ja? Tā kā es domāju, ka arī treneris nebūs tas, kurš meklēs vieglāko ceļu. Mainam kādu, nu, cerot, ka būs labāk. Un no vadības puses jau pieminēja, tāds spiediens, kā nu, tādu nevajadzētu būt.
Savā ziņā es pieņemu līderu lomu, pavisam noteikti jāuzmaņās būs Dāvim Gekam, kurš arī šo to LBL iepriekš parādījis, tobrīd arī pietiekam jaunā vecumā. Es arī teiktu, ka ļoti labs klases spēlētājs, ko šobrīd dabūt. Gan Liepājas komandai, gan vispārēji LBL komandai, kuru mēs nepieskaitām teorētiskiem tam VF Ventspils slānim. Nu, grūtāks priešs šobrīd kā ar Ventspilu. Domā, Covid mazliet palīdzēja varbūt jums tikt pie kvalitīviem latviešiem. Tās viņu vēlmes ir zemāks nekā parasti, jo tas varbūt pat daļai palīdz klubiem nu, šovasar. Tad neņem to amerikāni par tur kaut kā to 1000-1500, bet pameklēt tos latviešus vairāk.
Es nevaru teikt visu klubu, protams, vārdā un nezinu, kā viņiem veicas komplektācijām, mērķiem un ar algām, bet vismaz nu, man apzinot šo basketbola tirgu, kas bija pārsteigts, kad ir otrādi. Nevis algas ir zemākas, bet algas visiem bija lielākas. Pilnīgi visiem spēlētājiem, ar kuriem mēs runājam. Agrāk bija tik, tagad gribētu tik. Un nevis uz vietas vai mazliet uz lēbēt gluži otrādi. Tā kā, nu, man grūti teikt, vai tas savukārt algu kaut kāds kāpums ir Covid ietekmē, lai arī pavasarī pilnīgi visu to apgalvoju, ka tā noteikti būs, aģenties nevarēsat uz darbu. Varbūt tas radās tieši uz to latviešu fonu, jo mēs jau runājam par latviešu to kvalitīvo spēlētāju, nu, teiksim, trūkumu, ja? Un ja spēlētāji mēs gribam noturēt, tad viņš apzinās, nu, vai mēs vai no ārzemnieks. Tad varbūt uz tā fona arī tālāk mazliet paiet uz augšu, bet vienlaicīgi pieminēt, ka, nu, vismaz mums šķiet, ka 4 spēlētāji, pat 5 algu palaida uz leju pret to, ko sākotnē tā kā vēlējās. Un tādā kontekstā es vēlreiz varu pateikt, vai paldies arī viņiem, arī viņa pārstāvjiem aģentiem, jo spēlētāji tiešām kaut kā novērtē to, nu, to pilsētu, ar ko es kopā spēlēju, pie kā es spēlēju. Un kaut kā tās sajūtas man bija nu, komunicēt ļoti patīkams tiešām. Nu, ļoti daudzi nāca tādu solīt vēl vienu pretī. Es lūdzu vienu, viņš panāca divus. Ja? Tā kā sumāri mēs noteikti neko, nu, teiksim, neiegojam dārgāk, bet tā situācija tirgu vienbrīd bija ļoti ne, nu, tāda pārsteidzoša, kad algas bija uz augšu, nevis uz leju.
Laikam jāņem vērā, ka teorētiski arī divi konkurenti zuduši, un tad arī spēlēt, nu, proti Jūrmala Valga, agrāk kaut kādā mērogā varēja būt 2, 3, 4 komandas, kur to piestaigāt, bet tagad arī viņas ir mazāk, kas savā ziņā varbūt pat spēlētājiem beigās dot lielāku tādu, nu, spēju sarunās vai spēlētāju pārstāvim, nu, pielikt kaut kādas tur citus piedāvājumus, kas ir kā uz galda. Varbūt pat latvietim tas beigās šī vasara nemaz tik ļoti nav kaitējusi.
Nu, es domāju, ka no spēlētāja perspektīvas viņam nav kaitējusi. Es tā domāju, vismaz no aģenta puses, varbūt drīzāk saka reizēm klubiem var būt kaut kur, jo tiešām mums virmoja apkārt tāda informācija arī kluba sanākšanās, ka mēs bijām, nu, kad nu, tik būs laika, ka spēlētāji neiegluši pa sviesmēzēm spēlēs, bet nu, par stipri mazākām naudām, tad nu, es nedzirdēju, ka kāds spēlētājs būtu gatavs, nu, tāpēc, ka Covid, es kad tik man kaut kas ir un dod man mazāk. Nu, tā noteikti nebija. Tas, ka tā visa sarunāšana ir, protams, atkarīga no veiksmes, atkarīga no aģenta, atkarīga no visādām lietām, kuras mēs atrodam savstarpē, lai uzliekam, teiksim, uz papīra vai pa ko vienojamies, es teiktu, ka tur kaut mums pavēcas. Jā. Tur. Es gribētu teikt, ļoti spēlēja treneru loma. Nu, tas faktums, ka tieši pie šī trenera, nu es labprāt, ja, tā jau es gribētu tikt, bet nu, pie šī trenera, tad es varbūt par šādu naudiņu. Ja. Tā kā, nu, es domāju, ka tas arī ir mūsu trumps šajā pārējais posmā no iepriekšējās sezonas, ko mēs esam iegūši, un es domāju, ka nav ko slēpt. Sveicam pūriem.
Viens temats, par ko jāuzprasa, pirms mēs pārējām pilnībā varbūt uz dāmām pēdējās 20 minūtēs, noteikti arī, protams, jāuzsver kopā ar Gundu, ka sezonas laikā ik pa laikam vēl tam atsevišķas epizodes tieši dāmu basketbolam, tā kā atvainojamies šoreiz. Kādam interesē vairāk par to, diemžēl vīriešu basketbols šoreiz prioritāti šai sarunai, bet pāris nianses, ko var ievērot par komandas komplektāciju arī, ka daži cilvēki saistīti ar Kristapa Porziņģa ģimeni ir nonākuši komandā vai viņa ģimenes tieši pārstāvēti šajā gadījumā, kur sastāvā nonākuši. Tur kāda konkrētāka lielāka sasaikne ir izveidojusies vai tas vienkārši noticis brālīgi abiem esot no vienas pilsētas?
Varētu teikt brālīgi abiem esot no vienas pilsētas. Jā. Nu, draudzība ir draudzība un komunikācija mums ir laba. Un par to nav ko liekties, bet nu, darbs ir darbs, un katrs pārstāv savus intereses, un šā gadījumā vienkārši nonācam pie kopsaucēja, un tas bija arī viens no mūsu mērķiem konkrēti spēlētāji, piemēram, iegūt vai kā, un mēs to, jāsaka, sekmīgi arī izdarījām, ieguvām, un es domāju, ka tas tikai ir tāds, nu, vienkārši darījums. Ja? Viens otram ko kā. Nu, es ļoti ceru, ka perspektīvā, ka tas darījums būs varbūt vairāk, vēl ražīgāk, bet katrā ziņā es vēlreiz atgriežu pie tā, ka mēs nu, gribētu ļoti pa šo tēmu runāt, teiksim, nākamā gadā, un mēs saskatījos, jā, ka beidzot bija tā sezona, kuru mēs varam vērtēt, kaut vai no tādas publicitātes, tāda seja sava palika, jā, tā, kas bija teikts septembra sākumā un pagājis sezonu, tā komandas vīzija palika jaunie spēlē, leģionāru, ja ir, tad varbūt ir viens nevairāk, jā, maksimums savēja un tā tālāk, ka tas viss saglabājās, tas būtu ļoti būtiski mums tieši. Jo tad ir viegli runāt, jebkuru pārstāvu, kuru sponsoru, jebkuru arī citu klubu, viņi zina, ha, Liepā ir tāda, un es zinu, kas tur notiek. Ja? Jaunais zina, aģents zina, pieredzējušo zina, ka tā mēs veidojam komandu, tas ir ļoti viegli. Tā kā tā ir mūsu galvenā īstenībā esens, un tāpēc es ļoti ceru, ka tie spēlētāji, kas ir pie mums, nav tikai tāpēc, ka viņi ir gana talantīgi, bet mēs palīdzam viens otram. Ja, viņi šeit spēr nākamo solīt savu attīstībā un galā teikt pie tām savām kārvotēm minūtēm, galā dod arī palīdzību komandai izcīnīt savus tās uzvars.
Jā, bet starp citu ar spēlētājiem līgumi ir uz vienu sezonu vai ir arī ilgtermiņa sadarbība?
Ir, kam ir uz vairākām sezonām, ir, kur ir, teiksim, viena sezona, bet vienošanās mutis, kad, nu, ja mēs izpildām savus saistības, nu, tā kā dažādās detaļās, ne tikai finansiālās, ja, tām lomām, minūtēm, tā tālāk, ka mēs varētu arī turpināt sadarbību. Tā kā, nu, es negribētu saukt, kuriem un cik, bet, jā, ir spēlētāji, kuri uz vairākām sezonām. Nav tā, ka pēc gada mēs visi sākam no jauna, bet ir kurs mēs apzināmies, kad mēs ieguvām un iespējams tikai uz vienu gadu un pat nav laikam iespēja neko tālāk runāt, teiksim, konkrēti runājam Iļu Gromovu. Es domāju, ka nu, viņa pievienošanās Liepā bija ļoti daudziem pārsteigums. Man bija patīkams pārsteigums, ka mēs ar Iļu vienojāmies. Ja? Tā kā es domāju, ka Iļam ir jāspēlē citos līmeņos un citās komandās. Un es tikai novēlu Iļam šajā vietā, kas viņam iedos to pārliecību par to, ko viņš jau var. Lai tiešām vienodien viņš teika, ka Liepā bija īstais pavērsiens punkts viņa karjerā. Kaut kā tā.
Jā, pavisam noteikti cerams, ka grūdienas viņam karjerā. Labi, pievērsīsimies dāmām. Vīru basketbols galvenokārt izrunāts. Mēs šķiet kādām februārī, martā, neprecīzi, bet neesos, kad runājam treneru Kasparu Mainieku. Arī tur, ja tagad piemin Visockim Rubenim triju gadu līgums, tāds nosacīts, varbūt triju gadu plāns kaut kur galvā ieskacēts, nu, tur attiecīgi treneri Mainiekam varbūt pat savā ziņā kaut kādas zināmas iestrādes jau pabeigts, bet, protams, ka apetīte arī tālāk, pēc tālāk progresa, pēc tālākiem panākumiem. Visas lietas šķiet neuzskaitītu. Man visvairāk atmiņā palikusi kā tāda interesanta niense, tā vēlme pēc konkrētas sadarbības ar Liepājas universitāti, ka Liepāja kļūtu par tādu pilsētu, kur arī rīdzinieci savu vispār basketbols no visas Latvijas varētu vēlēties doties un nu, tad turpināt to savu karjeru tālāk pēc jauniešu basketbola. Kas tādā ziņā vai kaut kas ir mainījies šajā vasarā tieši tādā sieviešu komandas modelī saistībā ar to spēlētāju pievilināšanu Liepā izdoties.
Es gribētu teikt, ka mainījies tas, kad tas ir realizējies. Tādā ziņā iepriekš varbūt tie bija plāni un mērķi, tad viņi ir realizējušies. Es gribētu pieminēt arī no kungu puses. Arī tad viens spēlētājs Valters Fuciņš Liepājā, arī kā students, ja, kurš mācās studē. Un mēs nodrošinām viņa apmaksājām viņa mācības, ja, plus vēl dažādas citas lietiņas. Un meitiņu komandā, dāmu komandā ir pat 5 spēlētājs, kurs Liepājā ir šobrīd sasnieguši to vecumu, kad ir jāspēr soli uz priekšu, gan kā spēlētāji, gan kā studentam. Ja beidzot vidusskolu, pienāks brīdis ir mācīties arī kā studentam. Tad kopumā mums ir 6 studenti Liepājas klubā sistēmā, kas, manuprāt, ir nu, stipri daudz priekš tā, ka mēs tomēr neesam Latvijas universitāte vai Vidzemes augstskola. Ja? Un es domāju, ka tas ir arī ļoti liels plus, ja mums izdosies šo visu, nu, teiksim, vēl tālāk attīstīt tā, ka spēlētājs tiek pie daudzām minūtēm un viņas arī aug kā spēlētājs un gal galā spēj apvienot ar mācībām. Es domāju, ka šis modelis būs tikai apsveicams un jau attīsies vēl tālāk. Tā kā, jā, ir 5 spēlētājs, kurš ir pabeiguši vidusskolu, 3 bija mūsu komandā un 2 ir pievienojušās, kurš nebija mūsu komandā students. Ja? Tā kā kopumā 5 meitenes.
Bet tad precizējām, tas nozīmē, ka klubam ir sadarbība ar Liepājas universitāti. Vienkārši meitenes iet tur studēt un klubsiņas morāli atbalsta.
Tā viena lieta, kas šobrīd ir varbūt vājais punkts, pati universitātes programma, bet universitāte ir lielā pārmaiņa stadijā. Varbūt jūs lasījāt apvienot ar Zemgales, ar Jelgavas laikam universitāti un Daugavpils universitāti, un tur mainās programmas un tā tālāk, bet tas netika vēl, nu nevar būt īstenos tik īstā periodā. Es ceru, ka pēc sezonas, viena šīs mācību sezona, mācību gada, ka tad jau nākamajā gadā universitāte būs spēcīgāks kā universitātes faktors. Ja? bet šīs meitenes nosauktās, un arī Valters Vuciņš, viņi nav tikai Liepājas universitātē, viņi vispār ir augstskolās. Es teiksim, varbūt mazliet detaļās, kad daudzās augstskolās, kas ir RTU, Turība, ja, šī te RSU un tā tālāk. Tā kā vienkārši perspektīvā mēs gribētu, lai būtu tikai Liepājas universitāte, bet neliedzot, nu, ja Liepāja ir filiāls šīm augstskolām, kāpēc nevaram atsies citur? Vairāk to pašu modelu, ka mēs mēģinām nu, apzināties, ka šīs studentes tomēr ir kaut kādu laiku aizņemts skolā, neklātien vai klātien, kā nu kura, ka viņa nevar būt pilnvērtīgi treniņos visos, cik vajag, bet vienkārši tas ir mūsu modelis, kur mēs pieņemam, mēs ļaujam tam īstenoties un teiksim tā, ļaujam meitenēm augt arī kā, kā personībām, jā, apgūt izglītību. Tā kā tas ir ļoti būtiski, kā mēs liekam, kā, teiksim, tā komandas seja. Ja? Tas bija Kasparam bija kā ideja mainiekam, ņemot vairāk meiteņu to vecumu, un tas viss tā smuka sakritnes, domāju, kad nu, pēc gada atkal mēs varēsim vērtēt, cik tā bija sekmīgi arī pašā meitēm jautāt, ja? Vai vispār tas ir iespējams. Tā kā tā lieta.
Tu faktiski no galvas nosauc vīriešu komandas sastāvu, vai tu tāpat var padalīties arī sieviešu komandas jau nokomplektēto sastāvdaļu?
Jā, varu, protams. Tad Liepājas komandām, ja mēs runājam par pieredzējušam, šobrīd mums ir divas spēlētājas. Ir Rūta stiprāka, kas, protams, ir tāpat Rūta Vaider, tikai ar citu uzvārdu, citiem varbūt pavīdējis kaut ko garām. Un ir Kristīna Petermana. Divas spēlētājas, kuras Liepājā, nu, ja, teiksim, Rūta spēlē pagājušajā, tad Kristīna ir spēlējis jau neskaitāmas sezonas. Tās pieredzējušās, kas veido šobrīd, nu, teikt, mazo kodoliņu, ceram, ka vēl viņām pievienosies vienu otru spēlētāju. Jo dāmu komplektācija komandas nav pabeigta. Līdzīgi kā kungiem pilnībā, es pat teiktu, ka dāmām iespējams pat, nu viena, varbūt divas spēlētājas varētu pievienoties. Bet kādā brīdī tas viss ir, teiksim, laika jautājums, ja? Tad ir palikuši sastāvā Ketija Vihmane, kas ir tad ar studentu šobrīd, Elvija Vešela un Daniela Grigorjeva. Šīs trīs meitenes, visi ir studentes, viņas visu pagājušu gadu bija Liepājas klubā. Tad ir Liepājnieces Katrīna Trankale un Līna Locenietes, kuras savukārt tagad būs pēdējā vidusskolas gadā. Un tad vēl mums pievienojās Eva Indriķa un Raivita Koriņika. Ja, tad šīs Saldas līderi un arī no Rīgas, tad Eva Indriķa. Tad jau viņas divas arī kā studentes. Un tad paliek Liepājnieces, kuras gan es vēl tur vēl skatāmies, kuras tās būs, vai tā ir Sanība Rikmaņa, Madara Šmita, Arnī Mēlna un Kalīna Kalna, un vēl viena otra spēlētāja, kad tās jaunās spēlētājas, kuras atkal iet to lēno ceļu, kad, nu, ka viņas pēc gadiem būs lielajā komandā lielāka loma, bet pie komandas viņas klāt ir. Nu, tā kā tās tas komandas kodols šobrīd aptuveni prasās varbūt kaut kur tāds leģionārs jaud, kā tā mums ir Megan Rosenbaum, vai daļa Donska Čita pagājušā sezonā, kur, diemžēl, gan jau parakstīja līgumā Klaipēdā, cik man zināms, kaut arī mēs visu laiku tā kā komunicējam, tā kā jā, tā kā nē, tā kā gribam, un viņi tā kā jautāja, jā, nu, viņi bija, nu, tāda Andrius Mažuta sieviešu versija, jā, kas atcerās, kā Mažuts spēlē, tad, nu, tiešām, nu, ceļu nedos nevienam, sāpes nav, spēks ir, skrien, cīnās no viena laukuma gal līdz otram. Es domāju, ka viņas bija ļoti lielas vērtības. Nu, skatāmies, kas spēs viņas aizvietot un kurš tās būs. Tāpat arī garajā galā iespējams, ka varbūt arī vēl kāda spēlētā mums pievienojas. Tā kā tas viss ir procesā.
Uzreiz jautājums. Kristīna Petermana Rūta stiprā Latvijas 3x3 izlases dalībniece šobrīd. Jā, tur tā sezona. Nu, no Liepājas skatu punktu jāsaka, varbūt, ka pat paveicās Eiropas šeimnās 3x3 basketbolā ir atcelts, un meitenes tagad var pilnīgi pievērsties lieliem basketbolām, bet vispār ir kaut kā runāts par šo te, nu, par šīm te attiecībām, kurā brīdī ļaut spēlēt 3x3, kurā brīdī tā kā pieturēt.
Protams, mēs uzreiz vienojoties ar meitenēm, tur gan lielākais Kaspar darbs, ka Kaspars gan tās meitenes zina, meitenes zina Kasparu, viņa komunicē ļoti bieži, un katra no šīm domām ir izskatīs šo izlikt šo mazo problēmu, tā var teikt, kas īstie nav problēma, ja klubam tā ir problēma, ja spēlētāji kaut kad ir prom kā tādu, lai mēs to ņemam vērā. Nu, protams, es teicu, ja Kaspars ir mieru, ka meitenes brauc, tad, kad var braukt, un tad, kad tas ir loģiski, nu, tā kā netraucē kaut kādai vienai otrai spēlē, mums nekāda iebilduma nav. Un mēs tā vienojamies, un tā arī viss palika. Patiesībā, jā, varbūt, ka mums panākot pretī FIBA, panās mums pretī šo kalendāru samainīt. Bet mēs bijām arī gatavi, ka meitenes, teiksim, šajā brīdī šeit viņam jābūt kaut kur septembrī.
Tā ir beigās Eiropas čempionāts.
Jā, Eiropas čempionāts. Tā kā viņas būtu gatavošanās ciklā un būtu pievienojuši klubam mazliet vēlāk. Jā, mēs bijām atvērti sarunām, jo, nu, galā, ja spēlētājiem tas ļoti svarīgi, un ja mēs tādā veidā arī panākam pretī un spēlētājs, nu, novērtē to ļoti, ja klubam kaut ko vajag tad klubs arī pajautāt pretī, ja, kaut kādu šo te sadaļu. Un tas jau tāpēc, jo mēs arī tā viskopīgi komunicējam. Es domāju, ka Kaspars izdīs lielu darbu, gan šīs meitenes piesaistot, gan arī katrām no šīm meitenēm runāt, gal galā arī Rūta, kad uz Liepāja atnāca, tas daudziem varbūt pārsteigums pirms gadu, nu, bet tagad Rūta ir atkal Liepājā, nu jau tas ir kaut kas savādāk, ne? Tad Liepāja visi kārtība. Es domāju, ka tas ir novērtēts Kaspara darbs un arī tas, kas mēs esam kā organizācija.
Jā, nu, pa vīriešu komandu runājot, tur jau, nu, to pēdējo gadu bilanci skatīties, laikam šobrīd nebūtu pieklājīgi, jā, sieviešu komanda tieši pretēji pagājušā gadā otrā vieta Latvijā.
Un trešā Baltijā?
Trešā vieta Baltijas, vai Duglas Baltijas basketbola līgā, jā, plus ir, nu, teiksim tā, atmiņā paliekoši starts arī Austrumēropas basketbola līgā, kur varbūt uzvar nebija tik daudz, bet bija daudz pilgts spēles epizodes, ja tu saproti, ko es runāju tagad. Bet, nu jā, kā ir teiksim, nākamajā sezonā par startu Eiropā, es zinu, ka domāts ir.
Jā, neliekšos, ka domāts ir. Mēs to risinām kā klubs, mēs to risinām runājot par sadarbību ar Liepājas pašvaldību, bet arī šis turnīrs vēl nav līdz galam, nu, formāts nav zināms, tāpēc, ka mēs ar Igo Zandaršanu runājam tieši par šo tēmu, ņemot vērā FIB noteikums, ko FIB parādz un ko FIB maina. Tagad kunga kontekstā tad turnīrs pārceļot uz janvāri, ja? Un nav izslēgts arī, ka šis turnīrs, kas ir vēl ne FIB saimē, bet varētu būt FIB saimē, arī pārceltos uz janvāru vai uz gadu nogalu. Un tad atkal mēs noteikti būsim tādā situācijā, gan mēs kā klubs, gan arī kādā sportiskā formā un tā tālāk mēs esam. Katrā ziņā vēl tiek locīts šis turnīrs. Es ļoti ceru, ka mēs tur spēlēsim, bet pieminēju nu, tās epizodes, jā, epizodes, kuras varbūt ātri vēl aizmirstās, bet galvenais bija šis turnīrs, kurā mēs tomēr guvām milzīgu pieredzi. Un tās cīņas, kas skatījās dāmu basketbolu, teiksim, Baltijas cīņa par trešo vietu pret Liepāju pret Kibirkštis, nu, es domāju, ka tur kaut kādā pusspēlē tā komanda vienkārši pacēlās spānos. Un tieši šie mači Eiropas čempionu, Eiropas sieviešu turnīrā, viņi deva to pārliecību. Tu cīnies punkts punktā, bet ar deficītu nelielu, bet neiekrīt lielākā bedrē, bet ļoti labām komandām. Ja? Minus 5, minus 20 puslaikā pret komandām, kurām būtiski liekas pasaujas tos uzvārdus un augumus mūsu jānoslauk. Ja? Bet mēs esam kaut kur tajā cīņā. Tad tas rūdījums nāk to sezonu. Un tas rūdījums deva Liepāja to, ka Liepāja izcīnīja trešo vietu Baltijā. Es pilnīgi pārliecināts, ka tas viss sasumējās un tur parādījās tie darba augļi. Ja? Jo minus 15 pret tik nokomplektēt labu komandu, kurai mērķis bija fināls. Bet mēs, nu, nosīt kaut kāds, ja, sprīdīts pret lielo, nu, ko tur bija jācīnās, ja. Nu, būsim godīgi, nu, likās, nu, tur varianti ir maz. Galā sezonā divas spēles, un tur vienā mīnus 40, otrā laikam mīnus 25, vai cik tur, kāda ir varianti izcīnīt. Brons, pēc tam uzvar, kas ir ļoti būtiski, arī medaļas un vispārējais. Nu, tā spēle vienkārši salūs, ja. Liepāja ņēma un salūs. Un es visu laiku atsaucu atmiņā šo Austrumu Eiropas, ja precīzāk Eiropas sieviešu čempionātu turnīru, ja. Kas tiešām deva vērto rūdījumu, gan Liepājas posmos, gan ir Krievijā, kur mēs bijām. Un es domāju, ka meitenes, un to arī Kaspars teica, mēs burtiski kaut kā atguvām tādu otru, mēs taču varam. Nu, un ka viņas ir vadībā, nu, un ka mums neiet spējā. Ja. Un gāja salauz. Tā kā es gribu teikt, ka tas, kad nevar nu, izraut no konteksta, ja vienu turnīru un jāstās visu sezonu kopumā. Un Kaspars to vairāk kā tik teica, gan tikšanās ar mūsu sponsoriem, gan Liepājas pašvaldībā un tā tālāk, ka nevajag ņemt kaut ko vienu, kas varbūt nebija īsti labs, jāskatās ir galā, kas sanāk. Un galā sanāc, labāk nevarētu būt. Es uzskatu, kad no tāda sportiskā objektīva ņemot, mēs kā iekļuvām play-offā, jāatcerās, ja galā meitenēm. Tur arī bija jāuzver laikam divas spēles no trijām vai kā tās pēdējās, un tikai tad mēs vispār esam sešniekā. Un tad jānospēlē pretiniekiem, kā, kur mēs pretī iegūstam. Un tur viss sakrīt kārts, nu, būtiski īsā brīdī. Ja? Vinējām, ko vajadzēja, pārvajam pirmo kārtu, tikām tajā Final Four. Nu, tas arī tikai īsā brīdī. Būtiski viena spēle būtu zaudēta, un viss tā sezona būtu savādāk bijusi. Ja? Tā kā, nu, kaut kas tur, kaut kur tas krājās, tās rezervītes, kaut kur tā pieredze. Un es domāju, mēs bijām tikai ļoti gandrīt. Jā, kaus arī birojā ir, tā kā par šis te Baltijas kaus, kas bija ļoti vērs, ļoti sauc.
Jā, bet kā tagad motivēt treneru mainieku un, nu labi, treneriem mainiekam papildus motivācija nekad nav vajadzīga, ja, bet teiksim kopumā komandu, ja, jo izskatās, ka pagājušā gadā jūs te Latiņai bija tikuši pāri tajā līmenī, kur no augstāk laikam objektīvi nebija iespējams. Jā, kāds par to solīt tālāk, kā kļūt par izaicinājumu TTT Rīga, teiksim.
Es domāju, ka bieži vien, labi, tas nav čempionu tas teksts, ja, ka čempioni ja, kausu izcīnīti grūti, bet noturēt vēl grūtāk. Nu, varbūt, kad arī mums, nu, teiksim, kaut kādā veidā sasniegt, nu, tū maksimumu, un es vēl teikt maksimumu pagājušā gadā, tas nebūtu no viegli. Bet es domāju, izaicinājums, ka tāds jau noteikti ir pašiem sev uzlikts. Gal galā arī komandas sastāvs pamainies. Nu, būsim godīgi, nu, Megan Rozenbaum un sezonas beigās arī cik mums mēneši bija ja, no janvāra laikam daļi. Donski Čiti, ja, nu, viņas bija nu, ļoti vērts spēlētājs. Viņas nebija vienkārši labas, viņas bija ļoti vērts. Un vai viņas spēsim aizvietot? Tā, tas laikam būtu viens no jautājumiem. Ja mēs neizdodam, neatrodam tādu, nu, tāda kalibra. Ja var atrast saspēles vadītāju, var atrast uzbrucēju, var atrast jebko, bet nu, tā spēlētāja, kas iedod tik daudz tajā laukumā, nu, tas arī būs izaicinājums, ja mums izdosies. Un, un ja nav neviena no tām spēlētājām, vai mēs ar šo kodolu, kur meitenes būs jau nu, tās pašas meitenes lielākā daļa, bet jau gadu vecāks, ja, jau, nu jau viņām nevar, nesaskatījos Megan, Megan paņem bumu uz taisa spēli, bet nu, man pašā jādara tas laukumā. Tā kā es domāju, izaicinājumi ir gan daudz un, Nu, būs interesanti. Es domāju, ka būs interesanti, kaut vai ņemot vērā to, ka Baltijas līga elitē, cik es zinu, būs vairāk komandas un, un viena otra komanda arī solās būt gan sprigani, ja. Tā kā es domāju, ka vēl jau vairāk arī viņām pret mums spēlēt, ah, šī īstās bronzas medaļas meitenes, ja. Parādīsim, ja. Es domāju, būs, nu, viegli nebūs nekas, viegli nekas nebūs.
Jā, nu, Kibirkštis gan jau atcerās Liepājas nosaukumu, ja, un, un gan jau tur trin zobenu, bet... Nu jā, nu vienīgais, ka, protams, reālā dzīve var ievies korekcijas, jo, jo pat labi jau ir panākt konceptuāli vienošanos, ka tieši tāpat kā vīriešu, bet Latvijas-Igaunijas līgā sezonas pirmajā daļā Latvijas spēlē savā starpā, Igaunijas savā starpā tikai. Tā arī Duglas Baltijas līgā būs līdzīgi, jā, kā lietvietiem, ja izdosies spēlēt, tad izdosies spēlēt pēc jaunā gada.
Jā, tieši tā, tā kā es domāju arī, nu, kaut kādā veidā varbūt vienam otram tas ir labvēlīgi, ja mēs spēlējam, nu, vienīgi, ja mēs spēlējam tikai elites savā starpā, varbūt, ka te nāk īstais brīdis, ka spēlēt latviešu visiem savā starpā, kā tādiem, nu, bet, bet ir daudz, daudz modeļu, jā, es saprotu, ka vēl tur šķēpa tiek lausa, ņemot vairāk, tur trīs valsts, un katrai valstī savu loģiku un savu, savu pamatojumu ir, tā kā, jā, vēl viss notiksies. Bet, jā, redzēsim, būs interesanti.
Tradicionāli šajā laikā parasti būtu noticis, turpēc arī viens tevis organizēts turnīrs. Šādas tādas spēles jums sanācis tieši ar kaimiņiem. Sarīkot, tas galvas sāps nav radījis. Tas pietiekami vienkārši process šobrīd vispār komandai kā tādai, lai varētu tikties ar teorētiski kaimiņu valsti, bet, protams, nu, Klaipēdi jau turpat vien ir.
Redzi, Reim, tu ļoti labi jautājumu uzdevi. Mēs šodien burtiski visinām, ko mēs darām ar Klaipēdi, tāpēc, ka nav nekādu nav jāslēpt to, kas izskan šobrīd, vien vairāk Latvija vērtē Lietuvu kā vienu no tām, nu, nepatīkajām valstīm, kuras atgriežos 14 dienas jāsliež karantīnā. Un mums paredzētu spēlē Lietuvas pa triem klubiem. Nu, līdz ar to tajā brīdī ir atgals savs, bet ja es būtu tajā situācijā rīkot turnīru, tad man šis gals savs būtu daudz lielāks. Jo turnīra kontekstā vienkārši komanda nevar iebraukt. Un ko man darīt? Nu, man vajag vienkārši vienu kādu komandu. Ja? Tā kā es domāju, kad, Ja atbildot par turnīru, sap citu, vai ziniet, cik turnīri bijuši Liepājā. Nu, mainījās divi nosaukumi, bet nu būtībā. Kāds var pateikt jūs jautājums? Ziniet, Guns jau zina, ka es liku basketā vai visādi šos kalendārus.
Jā, paskatās basketā vai arhīvā. Es tagad no galvas nepateikšu, bet arhīvā viss ir.
Es minēšu, vai nebija kaut kas pietiekami zīmīgs un apaļš, man liekas, vai būtu bijis vai bija 15, nevajadzētu būt, vai vairāk?
Nē, nē, tev nevar pārtrūpēt. 14 turnīri, jā, mums bijuši. 14. Jā. Un tad to 15 turnīru mēs šobrīd atliekam uz vienu gadu. Es ceru, ka uz vienu gadu, jo, jo teiksim, kur atslēgtam visam turnīram? Viena no lietām, ka komandas izvēlas Liepāju kā vietu, kur aizdīt pirms sezonas gatavošanas posmu. Un tās ir komandas, kas nu, tā izteikti ceļo no tālām zemēm. Tās pamatāja Krievijas, kas šogad nevar iebraukt, Ukraina, kas nevar iebraukt, pagājušajā gadā Rumāņu, kas arī nevar iebraukt. Un sanāk, ka tas magnēns ir tā komanda, viena otra reizēm, tās ir divas, trīs, kas brauc vienkārši sagatavoties un aizdīt pārbaudes spēles pie reizes turnīra. Un tieši šo komandu esamību klāt arī veidot to pie un to vērtību tām citām komandām atbrauc Liepāju uzspēlēt.
Nu, Rumāņiem pat tur veseli novedni pērni bija, ne tikai...
Jā, jā, viņi, Rumāņi bija, un Rumāņi, cik man zvanīja arī, jo, nu, viņš gribēja šogad atbraukt, bet vēl būtis pirms nedēļām divām. Es saku, tu taču nevar atbraukt. A, varbūt, ka varēšu. Kaut kā. Kaut kā tie riski pārāk lieli, tāpēc, kad turnīra organizēšana, ko tas nozīmē? Nozīmē, ka ļoti daudz ir iesaistīti arī basketbola savienību, kā zinām, rīkojušos tiesnešu seminārus Liepājā. Mēs jau esam informējuši gan, gan Oskar Lūdzu, gan ar Mārtiņu Kozlovs, ka mēs šogad šo turnīru netaisam, kas, manuprāt, arī bija viens no tādiem aizmeķiem sezonas sākumam, kad visi tiesneši, gan īs visi, Liepājā uz, uz divām, trim dienām bijušiem semināriem jāaizdot gan praktiskās apmācības, gan fiziskos testus, gan, gan tiesāju spēles. Tad šogad tas nenotiek, loģiski, ka turnīrs nav. Bet kas bija svarīgi? Svarīgi bija saprast, ka tas viss saliekas no daudzām, daudzām mazām puzlītēm, tas turnīrs. Ja? Viesnīcas, ēdinātāji, zāle, visāds PR, ja, tur reklāmas, televīzijas. Un ja atceļās turnīrs, tad visiem šiem ir, nu, ir iztērēts laiks, iztērēt kaut kāda nauda, kaut kāda līdzekļa, jo kādam vajag avans iemaksāt, vai beigās, no kā viņi nebūtu atpakaļ, ne no viena, ja? Komanda vienkārši neatbrauc. Un tad izvērtējot jau, praktiski, man liekas, jūnijā, maijā, es jau vērtēju tos riskus, un likās, ka pārāk daudz riska, lai uzņemtos tādu savu laiku izmešanu, beigās, nu jā, turnīrs nav. Bet ja tas darbs ir izdarīts un turnīrs nav, tad ir ļoti sāpīgi. Un mēs uzreiz meklējām alternatīvu, un gal galā Liepāja tiešām tu palāngai Klaipēdai, kas gal galā akal licens ir no Lietuvas perspektīvām bijusi vieta, kur ļoti daudz komandas aizveda gatavošanas posmu, kad mēs rīkot savu turnīru patiesībā varam, nu varam nerīkot, jo komandas pašas zvan, vai negrib atbraukt. Mums ir tā, mums ir šī komanda, mums tur Ukraiņi, mums tur kas, ja, un ka mēs parasti atteicām, jo mums īsti nebija vajadzīgi. Tad vienkārši šobrīd apzinītos cilvēkus un prasīja, ok, spēlēm. Es domāju, ka problēma nebūtu, ja šobrīd nepienāk šis lēmums, kad nu, no Lietuvas atgriežoties 2026 karantīnā. Un tas gan ir tagad šajā brīdī ļoti karsts kartupēls, kur es tagad mīcu, ja, kas tur būs tālāk. Tā kā, ja, ja visi kārtībā problēma nav, bet ja nav visi kārtībā, tad problēma ir ar spēlēm.
Nu, katrā ziņā ceturtdien, piekdien pārbaudas spēles ar kaimiņiem igauņiem, kuriem gan laikam, ja, viss iespējams iebraukšanas ziņā, varbūt jau viņi klāt pie tevis?
Viņi nav vēl klāt, man viņi viens labs draugs Gerds Kulami atsūta īziņu atgādināja, ka viņš arī būs Liepāja, viņš ir Pērnavas komandas asistents, kas man nebija zināms, jo Tartu komanda Liepāja bagrāk kā, teiksim, kā mēbeli, ja, kā bija turnīrs, tā viņa bija Liepāja, tā kā viņš visu šeit ļoti labi zina. Bet ienācās šodien arī tāda neoficiāla ziņa, kad arī Igauņi esot viena no tām valstīm, kuru tūlīt jau vērtēšot, jo arī tur neesot nekas labi. Nu, varbūt jūs zināt labāk, neesmu skatījies, baumot negribu. Tā kā, nu, katrā ziņā bažas ir dažādas. Es ceru, ka komanda, kur ieradīsies ceturtdien un aizdīs spēli ceturtdienas vakarā un piekdienas rīt, ja valdība pieņems lēmumu, viņa tajā brīdī būs jau ceļā uz Igauniju. Un, nu, teiksim, uz viņiem vairs neatieksies vai uz mums šis noteikums. Bet jā. Šie riski ir dažādi ir, un es domāju, to tā pasaule mainīsies, un mēs šos riskus vienkārši nevaram ignorēt. Uz laiku viņiem jāpaskatās.
Nu, tad katrā ziņā es pieņem jāsako līdzi Liepājas basketbola kontiem dažādās sociālajās vietnēs, lai tad turētu to pirkstas pulsu, lai zinātu, kā ir ar spēlēm. Es ceru, ka orķestrs arī netiks nekādā veidā izčakarēts, ja viņam bija paredzēts ierasties mačiem. Šogad arī sagaidāms regulārajā sezonā.
Nu, teiksim, tas bija viens no mūsu tādiem smagiem jautājumiem, kāpēc, un tas mazliet ironiski skan, bet tad, kad mēs spēlējam, nu, godīgi sakot, ne visai labi, skan tāds jautrs mašs fonā, kad nu, visi labi, ja dzīve rožēna. Skaidrs, ka no tāda konteksta mēs domājam, varbūt orķestram jāteic šogad ir paldies, bet atkal nu, redzot, kā mums sastāvs saskrējies un kaut kā gribas cerēt, ka šī ir tā reize, ka beidzot tas fanfārs var būt īsti vietā. Nu, teiksim, mēs pie tā strādājam, es domāju, ka orķestrs būs, man gribas to vizīti kart atstāt, jo tā kaut kur bija mūsu vizīti kart, kad ir tāda svētku sajūta spēlē, arī visas tās pārējās lietas, ko mēs ap spēli veidojam, gan iekšā dažādas konkursus un bērnu izklaides un jauniešu izklaides. Ja tik vien mums būs atļaus to darīt. Nu, tie kaut tas viss Covid, ja orķestrs tomēr nav viena ģimene, ja ir ierodas orķestrs un jāsēž vienam no otra 2 metru attālumā, nu, es nezinu, kur tad es viņus izvietošu un kā tas viss. Tā kā ir daudz lietas, kurām mēs šobrīd nevar atbildēt. Bet
laikam, ja ļaus varbūt uz lielajām spēlēm, arī tāds pusceļš varbūt nevai katru maču, bet uz tiem lielajiem svētkiem.
Jā, nu tā es ceru, ka svētki būs katru dienu.
Jā, visi cerēsim, gan saistībā ar to, ka svētkus varēsim piedzīvot, gan arī, nu, protams, ka piepildīsies arī visi tavs Normunda minētās ieceres. Rekordu runājām pirms raidījumu. Šoreiz laikam nepārstīsim, pataupīsim viņu kādai citrai reizei. Katrā ziņā liels paldies, ka izstāstīja gan par vīru, gan par dāmu komandu aktualitātēm. Un es domāju, ka gan jau dažādi personāži tieši no abām vienībām, gan jau sezonas laikā mums arī vēl sagādās iemesls parunāt par Liepājas basketbolu.
Ļoti ceru labā nozīmē.
Esam nocietušies.
Tā kā paldies tev, paldies visiem klausītājiem, skatītājiem, un tad jau tiekamies gan basketbola zālēs, gan citās basketstudijas epizodēs.
Paldies, kungi, vislabu!
Paldies, vislabu!